Linnunradan käsikirja liftareille. 24. osa.
Kuten tarkkaavainen kuulija muistaa, Ford Prefect esitti viimekertaisen jaksomme lopuksi Arthur Dentille varsin omituisen kysymyksen. Kun ajatellaan, että kyseessä on sentään yksi koko linnunradan kokeneimmista liftareista.
Kuinka hitossa me pääsemme ulos täältä?
No, paras tapa lienee kävellä laakson läpi tasangolle, johon menee tunnin verran, ja kiertää sitten sitä kautta.
Kiertää minne?
No takaisin kylään.
En minä halua mennä mihinkään hiton kylään. Kuinka me pääsemme ulos täältä?
Mistä? Kuinka?
Mistä helkkarista minä sen tietäisin? Sinähän täällä asut. Täytyy olla jokin tapa päästä ulos täältä Sargonin hylkäämältä planeetalta.
En minä tiedä. Mitä sinä tavallisesti teet? Istut ja odottelet ohilentävää avaruusalusta.
Kuinka monta alusta sinä olet nähnyt viime aikoina täällä Sargonin selän takana?
No, muutama vuosi sitten minun alukseni haaksi rikkoutui tänne. Ja sitten, no, Trillian tuli. Ja sitten saapui se paketti.
Ja mitä muita näiden itsestäänselvyyksien lisäksi?
No ei kai oikeastaan yhtään. On ollut vähän hiljaista.
Ah, sinä et käsitä. Sinä et käsitä, kuinka tärkeää tämä on.
Miten niin? Minun tyttäreni seikkailee yksin ties missä pitkin linnunrataa ja sinä väität, että...
Voisimmeko me murehtia linnunradasta joskus toiste? Tämä on todella vakavaa. Käsikirja on vallattu. Joku on ostanut sen.
Joo, tosi vakavaa. Sen kun alat selostaa minulle yhtiön julkaisupoliittisia periaatteita. Et usko, kuinka huolissani minä olen ollut niistä viime aikoina.
Sinä et käsitä. Kysymyksessä on aivan uudenlainen käsikirja.
Niinkö? Minä olen aivan mykkyrässä jännityksestä. Minä tuskin jaksan odottaa sen ilmestymistä ja saada lukea, missä uusissa avaruussatamissa minä voin ikävystyä kuoliaaksi.
Onko tuo sitä, mitä te kutsutte sarkasmiksi?
Tiedätkö? Sitä se taitaa olla. Ford, minä olen viettänyt todella veemäisen yön. Voisitko sinä ottaa sen huomioon ennen kuin jatkat tuota paskan jauhamista?
Yritän nyt rauhoittua. Minun täytyy miettiä tätä.
Miten niin miettiä? Etkö sinä voisi vain kuolata hiljakseen? Minä en yksinkertaisesti jaksa sietää jatkuvaa miettimistä. Sinä ehkä luulet, että vain seison tässä ja vaahtoan, mutta minä olen vakavissani. Me kuvittelemme, että aina kun me teemme jotain, me tiedämme, mitä siitä seuraa, mikä ei suinkaan aina pidä paikkaansa. Useimmiten koko päätelmä on täysin ja tyystin ja järjettömästi pielessä.
Sitä minä juuri tarkoitin.
Kiitos. Mitä sinä tarkoitit?
Temporaalinen takaperoinen tekniikka.
Onko olemassa mitään tuskatonta tapaa saada sinut olemaan kertomatta, mitä helvettiä se on?
Ei, koska sinun tyttäresi on joutunut sen pauloihin ja se on tappavaa. Äärettömän tärkeää.
Hyvä on. Selitä.
Minä hyppäsin ulos yhden kerrostalon ikkunasta.
Niinkö? Miks et tee sitä uudestaan?
Minä tein jo.
Ilmeisesti siitä ei ollut mitään hyötyä.
No, ensimmäisellä kerralla minä pelastuin pelkän terävän älyni avulla. Ja toisella kerralla minä tipahdin suoraan suihkuautoon, jonka omistaja oli ilmeisesti painanut nappia, jonka tarkoitus oli vaihtaa nauhurin raitaa, mutta se laukaisikin heittoistuimen.
Sinä taisit jo edellisenä yönä salaa hiipiä siihen masinaan ja asettaa nauhurin soittamaan hänen eniten inhoamaansa raitaa.
Minä en tehnyt sitä, joku muu teki. Minä luulen, että se oli se lintu. Ja tämä on koko asian ydin. On mahdollista jäljittää merkittävien tapahtumien ketjua, syitä ja seurauksia taaksepäin. Minä huomasin, että uusi käsikirja oli tehnyt niin. Se lintu.
Mikä hito lintu?
Etkö sinä ole nähnyt sitä?
En.
Etkö? Se on tappava vehje. Näyttää kauniilta, puhuu kuin ruuneperi ja siirtyy eri aaltomalleihin mielensä mukaan.
Mitä se tarkoittaa?
Temporaalista takaperoista tekniikkaa. Mutta kysymys on siitä, kuka oikeastaan on tämän kaiken takana.
Ai jaa, vai niin. Tuota, minulla sattuu olemaan voileipä taskussa, niin haluaisitko sinä toisen puolikkaan?
Okei, kiitos. Mitä lihaa tässä muuten on?
Se on ihan tavallista elikkoa.
Sellaista minä en ole ennen maistanutkaan. Mutta varsinainen kysymys kuuluu, kenen tiliin se lintu oikein toimii? Mikä on pelin henki?
Mm-hmm.
Kun löysin linnun, mikä oli muuten sinällään mielenkiintoinen sarja yhteen sattumia, se järjesti minulle komeimman moniulotteisen ilotulituksen, minkä olen ikinä nähnyt. Sitten se lupautui toteuttamaan kaikki minun käskyni minun maailman kaikkeudessani. Minä sanoin kiitos, mutta antaa olla. Se sanoi tekemänsä niin joka tapauksessa. Sanoin, että yritäpäs vain. Ja se sanoi, että sopii ja että se oli jo tehnyt niin. Minä sanoin, että sehän nähdään. Ja se sanoi, että niin nähdäänkin. Siinä vaiheessa minä päätin pakata sen ja toimittaa sen muualle. Niin minä lähetin sen sinun luoksesi turvaan kaiken varalta.
Ai jaa. Siis kenen turvallisuutta ajatellen?
Älä viitsi. Joka tapauksessa siinä vaiheessa minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hypätä ulos ikkunasta ja pudota suoraan suihkuautoon. Ja olen varma siitä, että se lintu oli järjestänyt sen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Se tarkoittaa sitä, että käsikirja oli niin sanotusti ottanut minut suojelukseensa. Ja se huolestuttaa minua suuresti.
Minkä vuoksi?
Siksi, että jos sinulla on käsikirja, oletat, että se on sinun puolellasi. Ja kaikki toimikin kuin rasvattu siihen hetkeen saakka, kun se typykkä kävi minun kimppuuni sen kiven kanssa. Pang! Minä olin pelkkää historiaa linnulle. Se oli pudottanut minut ulos aikasilmukastaan.
Puhutko sinä minun tyttärestäni?
Kyllä. Niin kohteliaaseen sävyyn kuin suinkin pystyn. Hän on seuraava, joka luulee, että kaikki menee hienosti hänen elämässään. Se on temporaalista takaperoista tekniikkaa. Ja kukaan ei ole selvästikään tajunnut, millaisen Pandoran lippaan he ovat avanneet.
Missä mielessä?
Voi hitto! Herään nyt jo, Arthur. No, minä yritän vielä selittää. Uusi käsikirja syntyi tutkimuslaboratorioissa. Siinä käytetään uutta tekniikkaa nimeltä suodattamaton tiedostaminen. Tiedätkö sinä, mitä se tarkoittaa?
Mistä hitosta minä sen tietäisin? Kautta Bobin, minähän en ole viime vuosina tehnyt muuta kuin väsännyt voileipiä.
Kuka se Bob on?
Anna olla, jatka vain.
Suodattamaton tiedostaminen tarkoittaa sitä, että tiedostaa kaiken. Käsitätkö, minä en voi tiedostaa kaikkea, etkä sinäkään. Meillä on suodattimet. Uudella käsikirjalla ei ole minkäänlaisia suodattimia. Se tiedostaa kaiken. Se ei ollut mikään monimutkainen keksintö. Kysymys oli vain siitä, että jätetään jotain pois. Tajusitko?
Jospa minä vain väittäisin tajunneeni, niin sinä voisit jatkaa kaikessa rauhassa.
Okei. No, lintu siis pystyy tiedostamaan kaikki mahdolliset maailmankaikkeudet, joten se on läsnä kaikissa maailmankaikkeuksissa, eikö totta?
No, tuota kai. Sitten niin kai.
No, sitten kävi niin, että jotkut kusipäät markkinointiosastolla ja kirjanpidossa tuumivat, että sehän kuulostaa hyvältä. Ja eikö se merkitsekin sitä, että meidän tarvitsee valmistaa vain yksi käsikirja, jolloin voimme myydä sen saman vempeleen lukemattomia kertoja?
Sehän kuulostaa varsin terävältä idealta, vai mitä?
Ei, se on äärettömän typerä ajatus. No, ajattelen nyt. Käsikirja on pelkkä pieni kone. Siinä on muutamia hienoja kyberteknologisia ratkaisuja, mutta johtuen suodattamattomasta tiedostamisesta, jokainen liike, jonka se tekee, vaikuttaa kuin virus. Se pystyy levittäytymään ympäri avaruuden ja miljooniin muihin ulottuvuuksiin. Se pystyy kohdistamaan kaiken mihin tahansa, missä tahansa maailmankaikkeudessa, jossa sinä ja minä elämme. Sen käyttövoima on uusiutuvaa. Ajattele esimerkiksi tietokoneohjelmaa. Jostain kohtaa siitä löytyy yksi avainkomento, ja muut toiminnot ovat vain sellaisia, jotka noudattavat toistensa sisältämiä ohjeita tai loputtomana jonona toistuvia sulkumerkkejä. Mitä tapahtuu, jos sulkumerkit häviävät? Mistä löytyy komento lopeta jos? Käsitätkö sinä tästä yhtään mitään, Arthur?
Anteeksi, minä taisin torkahtaa. Sinä puhuit jotain maailmankaikkeudesta.
Niinpä niin. Ajattele tätä. Tiedätkö, keitä minä näin käsikirjan toimituksessa? Vokoneja. Aha, sen sanan sinä ainakin näytät käsittävän.
Kuuletko sinä tuon jyrinän?
Minkä jyrinä? Tuon ukkosen, mitä siitä?
Se ei ole ukkonen. Se on ihan tavallisten elikoiden kevätvaellus. Se on alkanut.
Mitä sinä niistä välität?
Minä vain tungen niitä voileipien väliin.
Miksi niitä kutsutaan ihan tavallisiksi elikoiksi?
No, Arthur luonnollisesti kertoi elikoista Fordille ja oli mielissään nähdessään tämän silmien kerrankin leviävän hämmästyksestä. Seuraavana aamuna he istuivat tasangon laidalla puussa ja seurasivat, kuinka tuhannet ja taas tuhannet elikot ilmestyivät tyhjästä. Karauttivat tasangon poikki 100 metrin levyisenä ja 1 kilometrin pituisena laumana. Itse asiassa rykelmä ei näyttänyt etenevän minnekään, sillä siinä näkyi vain hienoista sivuttaista ja edestakaista liikettä, jota jatkui 8-9 päivää, minkä jälkeen ne katosivat taas tyhjyyteen.
Mitä sinä sanoit?
Sanoin, että se saattaa olla jonkinlaista ulottuvuuksien välistä huojuntaa.
Mitä se on?
No, yhä useammat ihmiset ovat huolestuneita siitä, että aika-avaruus näyttää rakoilevan ja halkeilevan. Tämä saattaa olla samanlainen ilmiö. Elämme omituisia aikoja. Mutta kun täällä ei ole kunnon avaruussatama.
Miten se tähän liittyy?
Etkö sinä tosiaan käsitä? Meidän on ratsastettava ulos tältä planeetalta.
Tarkoitatko sinä tosiaan, että me ratsastaisimme ihan tavallisella elikolla?
Jep. Katsotaan, mihin ne menevät.
Me pääsemme hengestämme. Tai oikeastaan sinä ehkä, mutta en ainakaan minä. Ford, oletko sinä kuullut planeetasta nimeltä Stavromula Beta?
En muistaakseni. Vilkaisen käsikirjasta. Kuinka se kirjoitetaan?
En minä tiedä. Minä olen vain kuullut sen nimen ja senkin suusta, joka oli täynnä toisen ihmisen hampaita. Minähän kerroin sinulle Agrajagista.
Ai niin, se tyyppi, joka oli vakuuttunut siitä, että sinä tapoit hänet uudestaan ja uudestaan.
Juuri se. Ja yksi paikka, jossa hän väittää minun tappaneen hänet, on Stavromula Beta. Näyttää siltä, että joku yritti ampua minut ja minä vedin maihin. Agrajag, tai jokin hänen uudelleen syntyneestä olomuodoistaan, seisoi minun takanani. Eli koska en ole koskaan vielä ollut Stavromula Betassa, minä en voi päästä hengestäni ennen kuin ehdin vetää siellä maihin. Ongelmana on vain se, ettei kukaan ole koskaan kuullutkaan koko planeetasta.
Ei tässäkään puhuta siitä mitään.
Okei. Minä olen nähnyt, kuinka lamuellalaiset pyydystävät elikoita. Jos yrittää keihästää yhden suoraan laumasta, se vain jää niiden jalkoihin ja muussaantuu, joten ne on houkuteltava yksi kerrallaan ulos laumasta. Se on vähän samanlaista kuin Matadorin homma. Sattuisiko sinulla olemaan mitään kirkkaan välistä kankaanpalaa?
Kelpaisiko tämä pyyhe?
1,5 tonnia painavan 50 kilometrin tuntinopeudella rynnistävän ihan tavallisen elikon selkään loikkaaminen ei ole niin helppoa kuin miltä se saattaisi kuulostaa. Sen Arthur Dent oli aavistanut jo ennalta. Mutta hän ei ollut kuvitellut, että jo ensimmäisen kynnyksen ylittäminen osoittautuisi ylivoimaiseksi. Tuntui nimittäin olevan täysin mahdotonta saada edes ensimmäistä elikkoa kiinnittämään huomionsa heihin.
Sinun täytyy heiluttaa sitä laajemmissa kaarissa. Sinun on seurattava pyyhkeen liikettä kyynärpäällä, jotta nuo typerät elikot huomaisivat sinut.
Seurattava. Sinulla taas on pahoja puutteita ranneliikkeessä.
Sinä tarvitset lisää tyyliä.
Sinä tarvitset isomman pyyhkeen.
Te tarvitsette pikkalinnun.
Mitä?
Häh? Ihan tavallisen elikon houkuttelemiseen tarvitaan pikkalintua. Tällaista.
Kuka tuo tyyppi on?
No se on vain vanha jauhoaivo. Äläkä anna noiden tempujen hämätä itseäsi. Hän on yhtä kokenut huijari kuin sinäkin.
Viis siitä, mutta mikä tuo lintu on?
Miten niin? Se on ihan tavallinen lintu. Pikkalintu. Se munii munia.
Oletko sinä koskaan nähnyt sellaisen munivan?
No totta kai. Minä olen syönyt niitä ties kuinka paljon. Niistä saa hyvää munakasta, kun käyttää kylmiä voipalloja.
Minä en halua mitään hiton munakkaan reseptiä. Haluan vain varmistaa, että se on oikea lintu, eikä mikään moniulotteinen kyberpainajainen.
Niin kirjoitettu on, että jonakin päivänä Bob ottaa meiltä pois kerran meille antamassa voileipämestarin siunauksen.
Ai. Anna olla, Ford. Hän puhuu aina noin. Kunnianarvoisa jauhoaivo. Luulen, että meidän täytyy lähteä. Mutta minun oppipojastani, nuoresta Drimpleestä, tulee vielä loistava voileipämestari. Hänellä on lahjoja. Hän rakastaa syvästi voileipiä. Ja hänen kykynsä kypsyvät mestarillisuudeksi ajan myötä.
Oi voileipämestari, joka Bob meille lähetti. Elämä tulee olemaan paljon vähemmän omituista ilman teitä.
Tuo on varmaan kaunein asia, mitä kukaan on koskaan minulle sanonut.
Voisimmeko me nyt hoitaa tämän homman?
Selvä! Katsokaa nyt! Vain pikkalinnun avulla elikon pystyy erottamaan laumasta. Toimikaa, kun minä annan merkin. Tänne päin! Tänne päin, elikko! Nyt voitte käyttää pyyhkeitä ne vauhtia nyt!
Näetkö sinä jo, Arthur?
En! Ei, jauhoaivo! Tiedätkö sinä, mistä ne tulevat?
Kuninkaan valtakunnasta!
Kuninkaan? Minkä kuninkaan?
Arthur! Nyt hyppää!
Mitä sinä tarkoitat kysyessäsi minkä kuninkaan?
Kun sinä et ole koskaan puhunut mistään kuninkaasta.
Minä en puhunut mistä hyvänsä kuninkaasta, vaan siitä ainoasta oikeasta kuninkaasta. Menkää kohtaamaan kohtalonneen.
Mihin hän sanoi meidän olevan matkalla?
Hän puhui jotain jostain kuninkaasta.
Mistä hitaan kuninkaasta?
No en minä tiedä, jostain ainoasta oikeasta kuninkaasta.
Minä en tiennyt, että sellaista on olemassakaan. Paitsi, jos hän tarkoitti sitä kuningasta.
Minä en käsitä, mistä sinä oikein höpötät.
Se nyt ei ole mitään uutta.
Varo, Ford! Tällä kohtaa elikot katoavat.
Trisha McMillan istui Lopen uupuneena pienessä editointistudiossa Sohossa, Lontoossa. Tuijottaen lähes mitään näkemättömin silmin ties kuinka monetta kertaa kuvanauhaa, jonka hän oli tehnyt grebulonilaisista. Hän tunsi olonsa huonoksi ja totesi, että siihen saattoi olla montakin syytä. Esimerkiksi yölento New Yorkista Lontooseen. Se on aina tappavaa. Tai se, että törmää muukalaisiin talonsa puutarhassa ja lähtee sitten heidän matkassaan Rupertiin. Tai ties mitä. Ei sinänsä, että tuo matka olisi ollut ihmeemmän rasittava. Itse asiassa se oli ollut varsin tylsä. Samoin kuin lento New Yorkista, sekin oli kestänyt vain 7 tuntia. Matkalla Rupertiin hän oli yrittänyt selvittää, minkä ihmeen voimalla alus liikkui.
No mutta kuinka se toimii?
No kun me painamme nappia.
Niin, mutta millä periaatteella se toimii?
Tarkoitatko sinä, että toimiiko se niin kuin jokin hyperavaruusmoottori tai jotain sellaista?
Kyllä, juuri niin. Miten se toimii?
Jotain sellaista se varmaan on.
Mitä sellaista?
Hyperavaruusmoottori, fotonimoottori, jotain sellaista. Sinun pitäisi kysyä sitä meidän konemestarilta.
Kukas hän on?
Sitä me emme tiedä. Me olemme katsos menettäneet muistimme.
Niinpä niin. Niinhän te sanoitte. No kuinka te menetitte muistinne?
Sitä me emme tiedä.
Koska te olette menettäneet muistinne.
Niin haluaisitko sinä katsoa televisiota? Matka kestää jonkin aikaa. Me katsomme televisiota. Me pidämme siitä.
Trisha päätti luovuttaa. Hän ei ollut saanut irti järjen sanaa näistä tyypeistä ja niinpä hän tuli siihen tulokseen, että oli parasta säästää mahdollisimman paljon nauhaa Rupertin kuvaamiseen. Hän jäi tuijottamaan heidän seurakseen televisiota, josta ei näyttänyt tulevan muuta kuin sarjauusintoja, MASHia ja Cagney & Lacyä. Seuraava hänen kuvottavaan olonsa vaikuttanut seikka saattoi olla laskeutuminen Rupertiin. Grebulonilaiset asuivat valtaisan muovikuplan sisään rakennetuissa harmaissa ikkunattomissa taloissa. Hänet esiteltiin heidän johtajalleen, jolla ei ollut mitään nimeä. Muistinsa menettäneet muukalaiset olivat yrittäneet käyttää vanhoista filmeistä otettuja nimiä, mutta jostain syystä se ei tuntunut toimivan. Johtaja kutsui hänet kotiinsa päivälliselle ja Trisha suostui, vaikka hänellä olikin pahoja aavistuksia siitä, mitä grebulonilaiset mahtoivat nauttia ravinnokseen, kävi ilmi, että hänelle tarjottiin hampurilaisia. Itse asiassa lautaselle ilmestyi McDonald'sin Big Mac ja kaiken lisäksi alkuperäispakkauksessa.
Syö ja nauti. Mikään ei ole liian hyvää meidän kunniavieraillemme.
No mistä ihmeestä te olette saanut kaiken tämän? Vesisängy, midisteriot, sametti, tapetit, säkki, tuolin.
Pidätkö sinä sisustuksesta? Se on erittäin hyvällä maulla suunniteltu. Me grebulonilaiset olemme hyvin hienostuneita. Me hankimme laadukkaita ja kestäviä kulutustavaroita postimyynnistä.
Postimyynnistä?
Sinä varmaan luulet, että ne toimitetaan suoraan kotiovelle. Meillä on postilokero New Hampshireissa. Käymme säännöllisesti noutamassa tavarat sieltä.
Niin, mutta millä te maksatte kaikista näistä ihanista tavaroista?
American Express Cardilla.
No entäs nämä hampurilaiset? Miten sitten ne hankitte?
Menemme seisomaan kassajonoon niin kuin kaikki muutkin.
Trisha sulki nauhurin ja pudisti väsyneenä päätään. Hän mietti hajanaisesti kokemiaan seikkailuja. Kaksipäistä miestä, joka oli yrittänyt iskeä hänet naamiaisista toinen pää lintuhäkillä peitettynä, mutta häipynyt sitten avaruusaluksellaan kyllästyttyään odottamaan, kun hän oli mennyt hakemaan käsilaukkuaan yläkerrasta. Ja sitten oli ollut Eric Bartlett ja puutarhaan laskeutuneet muukalaiset ja Trisha alkoi epäillä saaneensa hermoromahduksen. Juuri niin. Hän oli uuvuksissa ja saanut hermoromahduksen ja nähnyt näkyjä kotiin päästyään. Hän oli kuvitellut kaiken. muukalaiset, jotka olivat kadottaneet kaikki muistot omasta sivistyksestään, istumassa pienessä tukikohdassa ja täyttämässä tyhjää elämäänsä kioskikulttuurilla. Tämän täytyi olla hänelle merkki siitä, että hänen pitäisi suoria oitis johonkin kalliiseen hoitolaitokseen. Mutta hänellä oli edelleen tuo nauha. Oliko hän tehnyt sen itse? Väärentänyt sen? Ja mitä oli se kaikki höpötys astrologiasta? Hän painoi nappia.
Me tiedämme paljon korkean tason tietoa matematiikasta, kosmologisesta, trigonometriasta ja kolmiulotteisesta navigoinnista. Hyvin, hyvin paljon. Vainko vain, että olemme unohtaneet kaiken. Se on sääli. Mistä on hauskaa tietää paljon, mutta nyt kaikki meidän tietomme seilaavat jossain pitkin avaruutta. Meidän nimemme, tiedot kodeistamme ja läheisistämme. Voisitko sinä opettaa meille omat tietosi?
Trisha istuutui kuuliaisesti tietokoneen ääreen ja havaitsi hämmästyksekseen, että itse asiassa hän pystyi hallitsemaan varsin hyvin ja nopeasti grebulonilaisten pitkälle kehitettyjä tietokoneita. Ja astrofysiikan koulutuksen saaneena uuden mallin rakentaminen laitteen ohjelmistoon ei ollut hänelle lainkaan vaikeaa.
Hienoa. Ja nyt olisitko hyvä ja näyttäisit minulle, kuinka sinun rakentamasi ohjelmaa voi soveltaa tähän kirjaan.
Gail Andrews, sinä ja sinun tähtesi.
Trisha sulki jälleen naurin. Vaikka paniikki olikin hieman hellittänyt otettaan, hänen oli vaikea ajatella selkeästi. Hän nojautui taappäin tuolissaan ja yritti miettiä. Hän oli jättänyt työnsä astrofyysikkona, koska hän ei yksinkertaisesti voinut jatkaa tuolla alalla sen jälkeen, kun oli tavannut toiselta planeetalta kotoisin olevan olion. Hän oli siirtynyt televisioon ja nyt kaikki näytti toistuvan. Toisaalta hänellä oli videonauhansa. Hänellä oli kaikkien aikojen juttu käsissään. Hän oli käynyt Rupertissa. Luojan tähden olihan hänellä tuo nauha. Mutta samalla hän tajusi, että jos hän yrittäisi julkaista sen, hänestä tehtäisiin julkinen pelle. Kuinka hän pystyisi todistamaan?
Halo?
Halo? Neiti Macmillan.
Puhelimessa.
Luojan kiitos, onneksi te vastasitte. Kaikki ovat yrittäneet tavoittaa teitä teidän TV-yhtiöön. He ovat yrittäneet epätoivoisesti saada teidät kiinni. Voisitteko te soittaa heille?
No miksi te ette yhdistänyt heidän puhelujaan tänne?
Te sanoitte, että teille ei saa yhdistää ainuttakaan puhelua ja käskitte minun vielä väittää, että te ette ole paikalla.
Minä taisin sanoa.
En tiennyt, mitä olisin tehnyt. Minä olin tulossa tuomaan teille viestiä, mutta teidän ovessanne luki ei saa häiritä ja älkää edes harkitko, että astuisitte sisään ja en välitä pätkääkään, vaikka teillä olisi minkälaista asiaa ja painukaa.
Niin, minä muistan. Kiitoksia viestistä. Helvetti.
Halo.
Halo?
Halo.
Sinäkö minua olet etsinyt?
Kuka?
Trisha täällä.
Trisha? Missä helvetin kuusessa sinä olet luonut?
No, editointistudiossa.
Minulla väitettiin, että sinä
niin,
olet.
Niin, kyllä minä tiedän. Mikä nyt on hätänä?
Mikä hätänä? Ei sen ihmeempää, kun joku ulkoavaruudesta laskeutunut alus.
Mitä? Missä?
Regent's Parkissa. Valtava hopeavärinen kosla. Sieltä on ilmestynyt joku tyttö, jonkun linnun kanssa puhuu englantia, heittelee ihmisiä kiville ja vaatii, että joku korjaa hänen kellonsa liikettä nilkkoihin. Sinun on parasta olla paikalla 5 minuutissa.
Selvä.
Trisha tuijotti alusta, ja vaikka avaruusalukset eivät olleetkaan hänen erikoisalaansa, hän tiesi, ettei tämä ollut grebulonilainen alus. Se oli sulava, linjainen ja kaunis. Hopealta ja valkoiselta hohtava kapine, noin suurehkon valtamerijahdin kokoinen, jota se itse asiassa muistutti. Tähän verrattuna valtava meteorin runtelema grebulonilaisalus muistutti lähinnä sota-aluksen tykkitornia. Tykkitornia. Siinä samassa hän muisti, että juuri niiltä grebulonilaisten harmaat jykevät rakennelmat Rupertilla olivat näyttäneet. Ja kaiken lisäksi hän muisti, että kotimatkalle lähtiessään hän oli huomannut niiden liikkuneen hänen vierailunsa aikana. Mutta tällä hetkellä hänellä oli tärkeämpää ajateltavaa.
Ted! Minä olen täällä!
Yritä hilautua tänne päin!
No missä se tyttö on?
Tuolla!
Kiitos, Ted. No niin, mikkiä valmis.
Kuvaus! Kamerat! Käyntiin! Käy! Käy!
Arvoisat katsojat, tervetuloa kansamme Regent's Parkiin, jonne on laskeutunut ilmeisesti ulkoavaruudesta peräisin oleva alus. Sen matkustajista emme tällä hetkellä tiedä muuta kuin, että aluksesta on ilmestynyt lintu ja nuorehko tyttö, joka heittelee paikalle kerääntyneitä uteliaita ja poliiseja kivillä. Juuri nyt hän on tuolla takana ja voimme nähdä...
Jumalauta! Äiti!
Epätarkkaavainen kuuntelija saattaisi haksahtaa kuvittelemaan, että kyseessä oli hellyttävä jälleennäkeminen, mutta itse asiassa randomin aikaa saama kivisade sen kuin sakeni ja kohdistui nyt tiukasti Trishaan.